Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 3. mart, u vestima dana. Severna Makedonija i Albanija treba da počnu pregovore o članstvu, izjavio Varhelji. Vučić, uobičajen sastanak s Tačijem, čekamo ukidanje taksi. Tači potvrdio sastanak s Vučićem, traži da o tome hitno govori u Skupštini Kosova. Dačić, Sierra Leone povukla priznanje Kosova. Merkel ocenila kao neprihvatljiv pritisak Turske na Evropsku uniju preko izbeglica. U Hrvatskoj potvrđen 9. slučaj obolelih od koronavirusa. Netanjahu proglasio pobedu na izborima u Izraelu. Vreme, pretežno umereno oblačno, suvo i vetrovito, temperatura do 23 stepena, popodne zahlađenje. A u nastavku emisije poslušajte još kako se susedne zemlje pripremaju za novi talas migranata nakon što je Turska donela odluku da ih ne zaustavlja na graničnim prelazima prema Grčkoj i Bugarskoj. Zamjenica komesara u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije Svetlana Velimirović.
Mi ne očekujemo da će sada doći do masovnog priliva kao što je to bilo 2015. i 2016. godine, videći kako sada stoje stvari na granici između Grčke i Turske.
Nakon izjava šefa srpske diplomatije u kojima je izneo teoriju da je koronavirus stvoren u laboratoriji, epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Izjava ministra spoljnih poslova je jedna onako neodgovorna politikanska reakcija.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija je pozitivno ocenila napredak Severne Makedonije i Albanije u reformskom procesu, te je za obe zemlje ponovila preporuku za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Komesar Oliver Varhelji u Briselu je ocenio da dopunjeni izveštaji komisije o Severnoj Makedoniji i Albaniji pokazuju da je u tim zemljama ostvaren opipljiv napredak u ključnim reformama i podvukao zaključak komisije da Evropska unija sa Skopljem i Tiranom zato treba da počne pregovore o članstvu. U dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid stoji da su Severna Makedonija i Albanija pojačale napore i pokazale opipljive i održive rezultate u ključnim oblastima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Vašingtonu posle sastanka s državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo da se stvara jedna doza poverenja u izgradnji boljih odnosa Sjedinjenih Država i Srbije. Vučić se sinoć sastao s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u Vašingtonu i naveo da su imali uobičajen razgovor i da Beograd čeka ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije kako bi mogao da se nastavi dijalog s Prištinom o suštinskim pitanjima. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je njegov sastanak s Vučićem u Beloj kući bio korektan, konstruktivan, bez nečeg posebnog. Rekao je da su razgovarali o neophodnosti mirovnog rešenja pitanja između Kosova i Srbije i o mogućnosti postizanja konačnog sporazuma. Tači je kazao da je sastanak sazvao specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za mirovne pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell, a bio je i Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien. Posle sastanka Tači je poručio da očekuje da mu se odmah u sredu ili četvrtak omogući da u Skupštini Kosova izvesti poslanike i građane Kosova o sastancima u Vašingtonu i posebno o sastanku s Vučićem. A Skupština Kosova upriličila je vanrednu sednicu posvećenu predlogu premijera Kosova Albina Kurtija da se takse na proizvode Srbije i Bosne i Hercegovine ukinu. Kurti je pisao i američkom predsjedniku i državnom sekretaru Donaldu Trumpu i Majku Pompeu o svojoj nameri da od 15. marta počne ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i BiH. Specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Richard Grenell, podsjetimo, usprotivio se Kurtijevom uslovljavanju i traži bezuslovno ukidanje svih taksi. Nije u Skupštini usvojena nikakva rezolucija, a konačnu odluku o ukidanju taksi doneće vlada Kosova, čija sednica je najavljena za ovu sedmicu. Amra Zeineli informiše.
Premijer Kosova Albin Kurti, obraćajući se poslanicima, izjavio da je njegov pristup o postepenom i uslovnom ukidanju takse Srbije pristup koji dovodi Kosovu u ofanzivu, a da je zainteresovan da problematizuje sve probleme i smetnje koje Kosovo ima kada je u pitanju izvoz za Srbiju. Vlada Kosova je izrasla kao gest dobre volje prema međunarodnim faktorima upravo ono što traže naši domaći proizvođači, a to je da ukinemo taksu za sirovinu koja je potrebna našim proizvođačima. Ja činim jedan korak dobre volje, a onda je na Srbiji da se dokaže, kazao Kurti na sednici Skupštine. On je dodao da će ukidanje takse početi 15. marta i da će se onda sačekati da Srbija eliminiše netarifne barijere i prekine kampanju protiv Kosova. Inicijator sednice Daud Haradine iz opozicijne alijanse za budućnost Kosova rekao je da je taksa bila kaznena mera za ophođenje Srbije prema Kosovu, pritom posećujući na neuspeh Kosova da se zbog ponašanja Srbije učlani u UNESCO, Interpol, te njeno ometanje procesa priznanja nezavisnosti i nesprovođenja sporazuma iz Brisela.
Kjo mozn të shkuse është vendosur ndaj Srbis.
Ova kaznena mera je uvedena Srbiji, a nikada našim prijateljima i saveznicima koji su pomogli da se Kosovo oslobodi, pomogli državnost Kosova, a to dalje rade, kazuje Haradinaj. On je dodao da je taksa vratila autoritet Kosovu, a Srbiju ekonomski pogodili i umanjila i ulogu za pregovaračkim stolom. Podsjetio je na ranije proteste pokreta samopredeljenja protiv srpskih proizvoda na Kosovu, prevrtanje kamiona, hapšenje njihovih aktivista i slično, a u cilju, kako je rekao, ometanja agresije Srbije i srpskog bar koda 860. Recep Selimi, šef parlamentarne grupe samopredeljenje, kazao je da je stav pokreta samopredeljenja bio isti od 2011. A to je potpuni trgovinski, politički i ekonomski reciprocitet sa Srbijom. Isti stav smo izrazili kada smo protestovali na granicama na Merdaru i na Beloj zemlji, kada smo gonjeni i zatvarani. Isti stav smo imali kada smo se u januaru 2012. Suprotstavili u Skupštini rezoluciji Demokratske partije o ukidanju recipročnih mera Srbiji, a koju je većina izglasala. Isti stav smo imali tokom izborne kampanje nakon koje smo dobili izbore, dodaje Selimi. Arben Gaši iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova je istako da je međunarodni pritisak kosovskih saveznika, pre svega SAD-a i Nemačke, za okončanjem dijaloga konačnim sporazumom vidno porastao, posebno u poslednjoj godini. Istako i da je zamena takse sa reciprocitetom bilo izborno obećanje vladajućih partnera. Kadri Veselji, predsjednik Demokratske partije Kosova, koja je u ovom mandatu prvi put u opoziciji od proglašenja nezavisnosti Kosova, je kazao da ta partija podržava suspenziju takse. Međutim, dodaje, prošla vlada je pala zbog takse, a isto može da se desi i aktuelnoj. Šef te parlamentarne grupe Bedri Hamza kazuje da je visok prioritet Kosova očuvanje i unapređenje odnosa sa svojim saveznicima, naročito sa SAD-om. Podsjetimo, premijer Kosova Kurti je 27. februara saopštio da će vlada Kosova 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. U suprotnom, Kosovo će 1. aprila početi sa postepenim sprovođenjem recipročnih mera prema Srbiji, dok će taksa u potpunosti biti vraćena na snagu 15. juna. Kosovski premijer Albin Kurti o tome danas obavestio i američkog predsjednika Donalda Trumpa kao i državnog sekretara Majka Pompea. A upravo je specijalni zaslanik američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell saopštio da podržava delimično ukidanje takse već potpuno, te istako da Kurti pravi grešku. Za razliku od njega, Evropska unija je podržala ovaj korak Kurtija, navodeći da on vodi prema nastavku dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Sierra Leone povukla je priznanje Kosova kao nezavisne države, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji se nalazi u zvaničnoj poseti toj zemlji. On kaže da trenutno od 193 članice Ujedinjenih nacija 92 zemlje priznaju nezavisno Kosovo, a 96 zemalja ga ne priznaje. To znači da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama, naveo je Dačić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija namerava da kupi oružje od Izraela i da to neće biti mala isporuka. U intervju za izraelski Jerusalem Post Vučić je ponovio da Srbija namerava da otvori diplomatsku misiju i ekonomsku kancelariju u Jerusalimu. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je u Beogradu da je Srbija spremna da otvori 5 pregovaračkih poglavlja i pozvao Hrvatsku kao predsedavajuću Evropskom unijom da to učini. Sijarto je to kazao posle sastanka s ministarkom Srbije za evrointegracije Jadrankom Joksimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Agencija za zaštitu spoljnih granica Evropske unije Frontex navodno u poverljivom izveštaju piše da će narednih dana biti teško zaustaviti preći reku ljudi koji su krenuli prema Grčkoj i Bugarskoj i da sledi snažno zaoštravanje stanja na spoljnim granicama Unije, tvrdi nemački dnevnik Welt. Posetu Grčkoj najavili su za danas predsjednici Evropske komisije, Evropskog saveta i Evropskog parlamenta Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli, a nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila kao neprihvatljiv pritisak Turske na Evropsku uniju preko leđa izbjeglica. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je odbio dodatnu milijardu evra pomoći Evropske unije za prijem migranata ako ih zadrži u Turskoj, dok su hiljade na putu ka granici s Grčkom. Mi razgovaramo s njima, kažu nam, poslaćemo vam milijardu evra, a mi im kažemo, koga vi to pokušavate da prevarite? Ne želimo više taj novac, rekao Erdogan u Ankari na konferenciji s novinare s bugarskim premijerom Bojkom Borisovom. Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska pripremaju se za novi talas migranata nakon što je Turska odlučila da ih ne zaustavlja na graničnim prelazima prema Grčkoj i Bugarskoj. S pažnjom prate dešavanja na tursko-grčkoj granici, mada se ni u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana ne očekuje talas migranata poput onog iz 2015. i 16. godine. Također se čeka na odgovor evropskih država. Više detalja ima Ognjen Zorić s našim dopisnicima.
Severna Makedonija je na granici sa Grčkom povećala broj policajaca i vojnika zbog potencijalnog novog talasa migranata, saopštila je vlada u Skoplju. Nije navedeno koliko je novih policajaca i vojnika raspoređeno na južnoj granici, ali je istaknuto da je moguće dodatno povećanje u slučaju daljeg porasta broja migranata. Ipak, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao direktor Centra za upravljanje krizama, Agrom Budžaku, za sada se ne beleži veći priliv, a ne očekuje se ni talas poput onog od pre 5 godina.
Balkanska ruta se neće ponovo otvoriti. Kako će se postupati dalje zavisi od politike Evropske unije i od turskog predsjednika, a mi u svakom slučaju treba da budemo spremni.
Istakao je za Radio Slobodna Evropa Budžaku iz Centra za upravljanje krizama u Severnoj Makedoniji, prvom grčkom susedu. U Bosni i Hercegovini, državi koja je na Zapadnom Balkanu trenutno najviše pogođena migrantskom krizom, kažu da nemaju kapaciteta za novi talas. Na to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa upozorava ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, koji kaže i da je na teritoriji Bosne i Hercegovine između 6 i 7 hiljada migranata, a da su njeni kapaciteti duplo manji, te mogućnost novog talasa vidi kao humanitarnu katastrofu.
Nama sada nedostaje 1200 policajaca, to je normalno da pokrijemo granicu, nedostaje ljudi u službi za poslove sa strancima, u obaveštajnoj službi. Mi nemamo humanitarne kapacitete da smjestimo te ljude i to naši prijatelji iz Evropske unije jako dobro znaju. Veliki je problem da je kriza migranata u Bosni i Hercegovini tretirana kao humanitarna, a ne kao sigurnosna kriza i to se mora promijeniti.
Srbija je pojačala nadzor svoje državne granice, a Ministarstvo unutrašnjih poslova prati dešavanja na granici Grčke i Turske, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, dodavši da je situacija trenutno stabilna. On je u Beogradu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Mađarske, Peterom Sijatrom, koji je rekao da će Mađarska nastaviti sa upućivanjem svojih policijskih službenika na srpsko-makedonsku granicu u okviru projekta Evropske unije Upravljanje migracionom situacijom. Mađarska, severni sused Srbije, saopštila istovremeno da je zbog virusa korona na neodređeno vreme suspendovala prijem migranata u tranzitne centre Tompa i Reske nadomak granice sa Srbijom, u kojima je trenutno 321 osoba. U tranzitne centre je inače propuštana po jedna osoba dnevno. U Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije ne očekuju veći priliv migranata, navodi zamenica komesara Svetlana Velimirović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa i kaže da je u ponedeljak ujutru u Srbiji u 17 prihvatnih centara kojima rukovode bilo 5628 izbeglica i migranata, dok je još oko 600 do 800 ljudi van njih u područjima blizu granica Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom.
Mi ne očekujemo da će sada doći do masovnog priliva kao što je to bilo 2015. i 2016. godine, videći kako sada stoje stvari na granici između Grčke i Turske, tako da ne očekujemo da će se u nekom bliskom periodu tako naglo povećati broj smeštenih, odnosno prisutnih migranata u Republici Srbiji.
Hrvatska, jedina država članica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, za tražila je zajednički evropski odgovor na mogući novi migrantski talas. Premijer te zemlje Andrej Plenković rekao je da su prve mere spoljnopolitičke, a da su potom tu policija i vojska.
Hrvatsku granicu čuva hrvatska policija. Mi nismo u ovom trenutku još u situaciji da razmišljamo o tome da li rad policije, znate da imamo 6.500 graničnih policajaca, da smo apsorbirali 270 milijuna eura iz europskih fondova za jačanje Schengena. Tu odgovornost primarno ima policija. Ako dođu do neke veće eskalacije, tada ćemo promišljati o tome da li se trebaju priključiti postrojbe hrvatske vojske.
Civilna scena u Hrvatskoj tvrdi međutim da situacija nije tako ekstremna kako je predstavlja hrvatska politika. Ana Ćuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Radio Slobodna Evropa zato kaže da ne vidi ni potrebu za postavljanje vojske ili policije na granice.
Ono što Hrvatska u ovom trenutku treba napraviti u kontekstu svog presjedanja Vijećem Europske unije, ima poziciju postavljanja pitanja europskog načina odgovaranja na humanitarnu krizu pred kojom se Europska unija nalazi, postavljanje tog pitanja na agendu.
Vlasti Turske, zemlje u kojoj se nalazi oko 3,6 miliona izbjeglica, navode da nisu dobijali dovoljnu podršku Europske unije za smještaj migranata, a odluku o njihovom propuštanju saopštili su nakon napada sirijskih vladinih snaga na turske trupe na severu Sirije, u kojima je poginulo više od 30 turskih vojnika, te u trenutku eskalacije tenzija između Turske i Rusije koja podržava režim u Siriji. Turske vlasti navele su da su do sada dozvolile prelazak za najmanje 75.000 ljudi, ali Bugarska i Grčka još nisu objavile da je toliki broj ljudi i stigao na njihove granice, već da je Grčka sprečila oko 10.000 migranata u pokušaju prelaska. Grčka je u međuvremenu suspendovala aplikacije za azil. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Još jednom podsjećanje na vesti dana. Severna Makedonija i Albanija treba da počnu pregovore o članstvu, izjavio Varhelji. Vučić, uobičajen sastanak s Tačijem, čekamo ukidanje taksi. Tači potvrdio sastanak s Vučićem, traži da o tome hitno govori u Skupštini Kosova. Dačić, Sierra Leone povukla priznanje Kosova. Merkel ocenila kao neprihvatljiv pritisak Turske na Evropsku uniju preko izbjeglica. U Hrvatskoj potvrđen 9. slučaj obolelih od koronavirusa. Netanjahu proglasio pobjedu na izborima u Izraelu. Vreme pretežno umereno obločno, suvo i vetrovito. Temperatura do 23 stepena, popodne zahlađenje. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte još. Vatikan otvorio arhive iz Drugog svjetskog rata.
Papa Franjo ubrzao je prošle godine otvaranje arhiva Pija 12. uz obrazloženje da se time želi pomoći u raspravi o papi iz ratnog vremena, čiji je proces beatifikacije privremeno zaustavljen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je, kao što ste čuli, potvrđen 9. slučaj zaraze koronavirusom i to kod vozača koji je odlazio po robu u zahvaćena područja u Italiji, saopštila je Hrvatska služba civilne zaštite. U saopštenju se ne navodi odakle je zaražena osoba, ali regionalna N1 televizija precizira da je reč o Varaždinu. Od preostalih obolelih, 3 osobe su iz Zagreba, a petoro iz Rijeke i svi su blisko povezani. Srbija je prema izjavama zvaničnika i epidemiologa u pripravnosti i dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da širenje dezinformacija i teorija zavere otežava borbu protiv koronavirusa, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nakon posete Kini u izjavama na televizijama s nacionalnom frekvencijom ne isključuje mogućnost da je virus, kako je rekao, laboratorijski nastao. Priču ima Mila Đurđević.
U samo 3 dana šef srpske diplomatije Ivica Dačić 2 puta je izneo teoriju o poreklu koronavirusa. Prvi put po povratku iz zvanične posete Pekingu, 28. februara, gostujući na televiziji Pink.
Kina je danas druga ekonomija na svetu, tako da nije isključeno da je to deo jednog specijalnog rata protiv Kine.
Drugi put Dačić je gostujući na javnom medijskom servisu 1. marta rekao da je tu teoriju čuo od kineskih partnera sa kojima se sastao.
Kina je veoma oprezna zemlja, oni ne izlaze još sa tim, vrše ispitivanja, ali sam čuo neke informacije od njih da oni sumnjaju da to nije organsko poreklo, već da je laboratorijski nastao.
Iznošenje teorija zavere i širenje dezinformacija u Srbiji se prvo pojavilo na društvenim mrežama, a onda podstrek dobilo i od pojedinih zvaničnika. To, upozorava epidemiolog Zoran Radovanović, može biti veoma opasno.
izjava ministra spoljnih poslova je jedna onako neodgovorna politikanska reakcija. To odstupanje od realne situacije samo škodi. S druge strane, ako se na te dezinformacije sa interneta nadovežu izjave stručnjaka ili političara sa raznih konferencija za štampu koje mogu samo da slude građanstvo, onda je efekat još porazniji.
Dačićeva izjava mogla bi se okarakterisati kao neoprezna i u spoljno-političkom smislu, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Đukanović.
To može da doprinese, da kažemo, i remećenju odnosa zemlje sa nekim drugim akterima u ovom kontekstu kada se pominje potencijalni taj scenario da je virus ubačen.
Svetska zdravstvena organizacija je od izbijanja epidemije koronavirusa više puta upozoravala na opasnost od širenja dezinformacija, što otežava borbu stručnjaka protiv ovog virusa, koji je do danas prema posljednjim podacima odneo 3000 života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Broj umrlih od novog oblika koronavirusa u Italiji, epicentru epidemije u Evropi, porastao je sa 34 na 52 osobe u posljednja 24 sata, izjavio je šef italijanske civilne zaštite Angelo Borelli. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je broj novih slučajeva zaraze u posljednja 24 časa u zemljama van Kine gotovo 9 puta veći nego u toj državi. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu proglasio je pobjedu nad svojim rivalom Benijem Gancom na održanim parlamentarnim izborima, trećim za manje od godinu dana, usred najveće političke krize u istoriji Izraela. Ovo je velika pobjeda za Izrael, napisao je Netanyahu na Twitteru, pored svoje fotografije na kojoj se vidi kako slavi, pošto su objavljeni rezultati izlaznih anketa. Sudeći prema tim rezultatima, Netanyahu likud ima značajnu prednost nad Gancovim savezom partija centra Plavo i Belo. Ko ima najveće izglede da postane predsjednički kandidat Američke demokratske stranke, moglo bi biti jasnije posle unutarstranačkih izbora danas u 14 saveznih država, takozvanog superutorka. Utrci za kandidata demokrata, koji će se suprotstaviti predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu na izborima 3. novembra, ostalo je 5 političara. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden, senator iz Vermonta Bernie Sanders, milijarder Michael Bloomberg, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren i kongresmenka Tulsi Gabbard. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Libiju Gassan Salame objavio je da podnosi ostavku na svom ličnom Twitter profilu iz zdravstvenih razloga posle gotovo 3 godine na tom mestu. Ruski predsjednik Vladimir Putin 2. marta je podneo niz novih predloga za amandmane na ustav koji uključuju pominjanje Boga i opisuju brak kao heteroseksualnu zajednicu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Argentina je na putu da postane prva velika država u Latinskoj Americi koja će legalizovati abortus, pišu svetski mediji. Predsjednik te zemlje Alberto Fernandez najavio je 1. marta da će Kongresu poslati predlog za legalizaciju dobrovoljnog abortusa, navodi Associated Press. Fernandez je rekao da sadašnji zakon o abortusu nije efikasan i da su ga kritikovale mnoge žene koje su osuđene na ilegalne abortuse, što ugrožava njihovo zdravlje i živote. Abortus je nelegalan u većem delu Latinske Amerike, pretežno katoličkom regionu s 21 zemljom, ističe Guardian. Abortus je legalan na Kubi i Urugvaju, kao i u pretežno protestantskoj Gvajani, koja ima 780.000 stanovnika, ukazuje britanski list, dodajući da će, ako Kongres u Buenos Airesu odobri predsjednikov predlog, biti prva velika država u regionu koja legalizuje abortus. Dok su prekidi trudnoće u većini država Latinske Amerike dozvoljeni u slučaju silovanja ili ugroženosti života trudnica, Dominikanska Republika, Salvador, Haiti, Honduras i Nikaragva imaju potpunu zabranu abortusa bez izuzetka, ističe Guardian. Najavu Fernandesa u Argentini pozdravile su pristalice legalizacije abortusa, koje su pretrpele veliki poraz u avgustu 2018. kada je tadašnji predsjednik Mauricio Macri nije dao podršku za predlog zakona, ukazuje Independent. Debata o abortusu u Argentini je, kako navodi BBC, obnovljena u februaru prošle godine, kada je 11-godišnja žrtva silovanja rodila dete carskim rezom. Ustavni sud u Kolumbiji odbio je 2. marta da legalizuje abortus u okviru procesa za koji su se pristalice legalizacije nadale da će ohrabriti i druge latinoameričke države da donesu slične zakone, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od 1. marta 2020. godine. Ovo je prva u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Tuzle, a u ovo nedeljnoj epizodi mladi su iznosili svoja mišljenja o tome kako žive u Tuzli i šta sve Tuzla kao grad njima može da ponudi.
Stanje u Tuzli je poprilično, rekao bih, grozno reći nikako, ali mislim da su mladi kao mladi ovo sa stanjem u Tuzli jako mirni, spokojni, kao da je sve super, a u suštini su jako mrtvi, neambiciozni.
Ja bih rekla da su mladi aktivni, nedovoljno, ali ima zapravo jako, jako mnogo mladih ljudi koji žele da promijene nešto u svojoj zajednici.
Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira muzičar iz Beograda Marko Šelić Marčelo. Novu Perspektivu pogledajte od 1. marta 2020. godine na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Vatikan je otvorio arhive iz Drugog svjetskog rata o najkontroverznijem papi u svojoj istoriji. Arhiva pape Pija XII, koji je na čelu crkve bio od 1939. do 1958. godine, najveći kritičari optužuju papu Pija XII da nije dovoljno učinio na zaštiti Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i da je ostao nem tokom holokausta. Više detalja ima Mila Dobradović.
Oko 150 istraživača iz cijelog svijeta unaprijed je zatražilo pristup ogromnoj dokumentaciji koja je napokon dostupna javnosti, a nakon inventure za koju je arhivarima Svete stolice trebalo 14 godina. Vatikan prema protokolu čeka da prođe 70 godina od papine smrti prije nego što svoje arhive stavi na raspolaganje javnosti. Papa Franjo ubrzao je prošle godine otvaranje arhiva Pija XII uz obrazloženje da se time želi pomoći u raspravi o papi iz ratnog vremena, čiji je proces beatifikacije privremeno zaustavljen. Crkva se ne boji istorije, kazao je tada Papa Franjo povodom djela i lika Pija XII. Eugenio Pacelli, budući papa Pio XII, bio je nunciji u Njemačkoj od 1917. do 1929. godine, a potom je vraćen u Rim jer ga je njegov prethodnik Pio XI imenovao svojim državnim sekretarom. Pacelli je za papu izabran 2. marta 1939. a pontifikat mu je trajao do 1958. godine. Brojni eksperti, među njima najviše Jevreji, smatraju da papa nije dovoljno učinio da zaštiti Jevreje u Drugom svjetskom ratu. Istovremeno Vatikan tvrdi da je Pio XII tajno pomagao Jevrejima, smatrajući kako bi u suprotnom izazvao oštru reakciju Trećeg reha i time pogoršao položaj Jevreja. Dokumenti iz vremena pontifikata Pija XII sadrži među ostalog i najveći i najpoznatiji Vatikanski apostolski arhiv. U njemu se nalaze dokumenti crkve koji sežu 1000 godina unazad. Vatikan je prije 10 godina već objavio dokumente koje pokrivaju razdoblje holokausta, a koje su kopirali jezuiti. Međutim, neki ključni dijelovi nisu bili među njima, uključujući papina pisme i odgovore o nacističkim zločinima. Iz dosad objavljenih dokumenata vidljivo je da je Pio XII bio informisan o sudbini evropskih Jevreja, ocjena je brojnih istoričara. Među dokumentima bi trebali biti i zapisi o apelima jevrejskih organizacija za pomoć. Istoričari i kritičari također navode da je papa Pio XII nakon Drugog svjetskog rata ostao vrlo povučen i da nikada nije rekao ništa o holokaustu. Prvi ozbiljni rezultati istraživanja najavljeni su tek u narednih 3 do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pred krajem emisije još jednom vesti dana. Severna Makedonija i Albanija treba da počnu pregovore o članstvu, izjavio Varhelji. Vučić uobičajen sastanak s Tačijem, čekamo ukidanje taksi. Dačić potvrdio sastanak s Vučićem, traži da o tome hitno govori u Skupštini Kosova. Dačić Sierra Leone povukla priznanje Kosova. Merkel ocenila kao neprihvatljiv pritisak Turske na Evropsku uniju preko izbjeglica. U Hrvatskoj potvrđen 9. slučaj obolelih od koronavirusa. Netanjahu proglasio pobjedu na izborima u Izraelu. Vreme, umereno oblačno, suvo i vetrovito, temperatura do 23 stepena, popodne zahlađenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.